Onlar indi insanları günahlandırmamalıdırlar. Polis bizim kətdən 2 nəfərə həbs edib. Ümumilikdə isə 28 nəfər saxlanıb. Amma onlar hətta bizim hamımızı həbs eləsələr, biz buna hazırıq.
Biz nötkə nek olaqsıdıq, amında 28 olaqsıdıqdır. Bağırıqsıdıq, saxımız, dayarımız, uş olmayınız.
Hüseyin Bayi, polis dünən Karakol şəhərində aksiyasını dağıdarkən gözləşardıcı qazdan istifadə edib. Aksiyacılar vilayət rəhbəri Emil Kaptakayevi bir neçə saat kirov götürüblər, amma aksiya dağıdıldıqdan sonra o sərbəst buraxılıb. Aksiya zamanı 2 polis və 2 aksiyacı xəsarət alaraq xəstəxanaya düşüb. Prezident Almazbek Atambayev məsələni hər tərəfli araşdırmağa çağırıb. Prokurorluq isə xülüqanlıq və zorakılıq ittihamı ilə cinayət işi açıb. Kumtordakı qızıl mədəni ölkə iqtisadiyyatının 12% təşkil edir. Bu mədən Kanada şirkəti ilə hazırda birgə istismar olunur. Yerli əhali isə mədənin milliləşdirilməsini tələb edir. Və sonda Rusiya hökuməti Niderlandın Haqadakı Rusiya səfirliyinin müşaviri Dimitri Borodin ilə baş verən insidentə aydınlıq gətirilməsini və Niderlandın rəsmi üzr istəməsini tələb edir. Bazar ertəsi məlumatlara görə naməlum adamlar diplomatın evinə hücum eləyib, diplomatın özü isə döyülüb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oktyabrın 8-də bir-birin ardınca 3 beynəlxalq müşahidə qrupu seçki öncəsi mətbuat konfransı keçirdi. Azad Seçkilər Ordunda təşkilatını təmsil edən qrupda hüquqşünaslar, deputatlar, siyasi ekspertlər cəmləşmişdi. Qrupdakı müşahidəçilərdən biri Almaniyadan olan Michael Holland dedi ki, bugün 5 seçki məntəqəsində baş çəkiblər. Seçki öncəsi hazırlığın standartlara uyğun təşkil olunduğunu görüblər. Çexiya Senatının Xarici Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Vladimir Dirmir seçkinin azad və demokratik şəkildə keçiriləcəyinə ümid etdiyini bildirdi. Azadlıq Radiosunun səfəriniz kim tərəfindən maliyyələşdirilir? Burada qarşılanmağınız aviabilet xərcləri, oteldə yerləşdirmə xərcləriniz kim tərəfindən qarşılanır? Əgər hökumət tərəfindən qarşılanırsa, siz burada hansısa bir konfliktli məqam görürsünüzmü? Sualına Rusiyadan olan Sergey Mirzoyev belə cavab verdi.
Bizim müşahidəçi qismində ölkəyə gəlməyimiz bütün digər xərclər seçki məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Burada konflikt doğura biləcək hər hansı bir məqam ola bilməz. Çünki biz əvvəlcədən qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq səfər xərclərimiz maliyyələşdirilməsi, eləcə də bizim otellərdə yerləşdirilməyimiz, müşahidə prosesində məntəqələrə baş çəkməyimiz və digər prosedurları həyata keçirməyimiz seçki məcəlləsi və qanunvericiliyin digər tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Qrup üzvləri seçki öncəsi ölkədəki siyasi mühit, seçki ilində baş verən həbslər haqda məlumatları olmadıqlarını dedilər. Qrupda təmsil olunan Anna Kurdova bildirdi ki, Azərbaycana dünən gəliblər ölkədəki vəziyyətdən məlumatları yoxdur.
Biz Bakıya dünən gecədən gəlmişik, bugün səhər saatlarından öz missiyamızı həyata keçirməyə başladıq. Bugündən seçki prosesini izlədiyimiz zaman məlumatlar toplayacağıq.
Mərkəzi Avropa Siyasi Monitoring Qrupunda təmsil olunan müşahidəçilər də seçki qabağı vəziyyəti müsbət qiymətləndirdiklərini dedilər. Qrupun hazırladığı hesabatda deyilir ki, Azərbaycan seçki məcəlləsi bütün səviyyələrdə demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün zəruri olan əsas elementləri özündə əks etdirir. Seçki məcəlləsi qəbul olunduğu vaxtdan beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının irad və tövsiyələrinə uyğun olaraq, eləcə də seçkilərin demokratik keçirilməsində ölkənin öz təcrübəsini əks etdirmək üçün mütəmadi olaraq yenilənir. Estoniyadan olan siyasi şərhçi Nikolay Meynert səfərlərinin maliyyələşməsi haqqında suala cavab olaraq dedi ki, ictimai təşkilat kimi hansı ölkəyə səfər edəndə maliyyə mənbəyi axtarırlar.
Bizim təşkilat olaraq tabi olduğumuz üst qurum var. Üst qurumumuz maliyyələşməni həyata keçirir. Maliyyələşmənin bütün detalları ilə bağlı onlar hər tərəfli məlumat vermək məsuliyyəti daşıyırlar. Biz monitoring qrupunun üzvü olaraq funksiyamızı həyata keçiririk.
Amerika Müstəqil Siyasi Monitoring Mərkəzində təmsil olunan müşahidəçilər də seçkilərə hazırlığın yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu dedilər. Siyasi proseslər haqqında danışmağın isə missiyalarına daxil olmadığını bildirdilər. Estoniyalı deputat Vladimir Velman dedi ki, seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı heç bir qüsur yoxdur. Missiyanın Amerikadan olan üzvü Lydia Lawson seçkilərə hazırlıqla bağlı heç bir nöqsan olmadığını bildirdi. Səfərlərin maliyyələşməsi haqqında isə dedi ki, qeyri-hökumət təşkilatı kimi Amerikadakı müxtəlif ştatlarda müxtəlif biznes subyektləri ilə çalışırlar.
Prinsip əsasında hər dəfə səfərlərimizi maliyyələşdiririk. Əməkdaşlıq etdiyimiz digər iyanə təşkilatları var ki, onlar demokratiyanın inkişafı və digər müxtəlif səviyyələrdə fəaliyyət göstərirlər. Hər dəfə səfərlərimizi, maliyyə xərclərini həmin təşkilatların hesabına həyata keçiririk.
Hər üç missiya seçkidən sonra yekun hesabat hazırlayacağını bildirdi.
Azərbaycanda sabah prezident seçkiləridir. Beynəlxalq müşahidəçilər seçki prosesi barədə nə deyirlər? Bundan Kəbiran Dilavərli danışdı. İndi isə siyasətdən iqtisadiyyata keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu ilin ilk 9 ayının göstəricilərinə həsr olunan yığıncaqda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, bu il qeyri-neft sektorunda artım 10.4% olub. Gələn il qeyri-neft sektorunun iqtisadiyyatda payı daha da artırılacaq. Ancaq gələn ilin büdcə layihəsində Azərbaycanın ixracının yenə 91% neft və qazın payına düşür. Bundan başqa qeyri-neft sektoru kimi göstərilən iqtisadiyyat büdcədən ayrılan pullar hesabına belə böyük göstəricilərə nail olur. Bu nə qədər davam eləyəcək? Arifə Kazımovanın reportajı.
Bu ilin 9 ayı ərzində iqtisadiyyat 5.4%, qeyri-neft sektoru isə 10.4% artıb. Bunu Prezident İlham Əliyev oktyabrın 7-sində bu ilin 9 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş iclasda deyib. Prezident son 10 ildə yaradılan iş yerlərindən yoxsulluğun azaldılmasından da danışıb.
Bu il sənayeləşmə ilə bağlı çox ciddi adımlar atılmışdır. Mən bu məsələlərlə bağlı əvvəllərdə öz fikirlərimi bildirmişəm. Biz bütün işləri ardıcıllıqla görürük ki, Azərbaycanda güclü qeyri-neft sektoru kompleksi yaradılsın. Bu il çox əlamətlər bir neçə layihə reallaşdırılmışdır. Beləliklə, Azərbaycanın uğurlu sənaye inkişafı da əminəm ki, bundan sonraki illərdə özünü göstərəcək. Yeni iş yerlərinin açılması və qeyri-neft ixracının artırılması məsələləri də öz həllini tapacaqdır.
Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafının hiss olunduğunu deyir. O, bölgələrdə yaradılan emal müəssisələrini, sahibkarlığa kömək milli fondu ilə birgə yaradılan müəssisələri misal çəkir. Ancaq deputat neft hasilatının ildə 4-5% düşməsini nəzərə alaraq, gələcəkdə iqtisadiyyatı ancaq qeyri-neft sektoru hesabına inkişaf etdirməyin vacibliyini vurğulayır. İqtisadiyyatın daha çox neftdən asılılığına gəlincə, deputat bunu bir neft ölkəsi üçün təbii sayır. O, asılılığın azaldılması üçün prosesin ləngdə olsa getdiyini söyləyir. Vahid Əhmədovun fikrincə, proses 10-15 il öncə başlasaydı, qeyri-neft sektoru daha sürətli inkişaf edərdi.
Bir adi misal gətirim sizə, ixracım təxminən 90-92% neftdir və neft məhsulları yalnız 8-9-10% qeyri-neft sektorudur. Bu da əsasən kənd sərfat məhsullarıdır, məyən indi son vaxtda texnoparklarda əmələ gələn o məhsullardır və s. Yəni, buna əsas diqqəti buna yetirmək lazımdır ki, biz ithaldan başqa ixraca da müəyyən nailiyyətlər əldə edək. Bayaq mən dedim, neft istehsalı aşağı düşükdə elə olsun ixracda heç olmasa 30-40% gəlib qeyri-neft sektorunun payı düşsün. Yəni bu problemlər var, bunları həll etmək lazımdır.
Qubada fəaliyyət göstərən Aygün Xalçaçılıq firmasının direktoru Fatma Ağamirzəyev isə qeyri-neft sahələrinin inkişafı üçün regionlarda yoxsulluğu aradan qaldırmağı, əsasən iş yerləri açmağı vacib sayır.
Texnologiyanı, yaxud sonradan neft bitdikdən sonra, məsələn, bizdə tikiş texnologiyası necə inkişaf eləyir, xalçaçılığın özünə vəziyyətdədir və digər, misal üçün, problemlər var ki, bunlar hər biri ayrı-ayrılıqda öyrənilib, ayrı-ayrı yanaşılmalıdır. Sadəcə bir xət götürürlər, pul paylayırlar və o pul payladıqları ailələrin də heç birinin vəziyyəti düzəlmir.
İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə qeyri-neft sektoru anlayışını post-sovet məkanına Rusiya gətirib. Azərbaycanda isə qeyri-neft sektorunun artımı birbaşa neftə bağlıdır. Belə ki, qeyri-neft sektorunun əsas lokomotivi tikinti sektorudur ki, buraya da tək keçən il dövlət büdcəsi və neft fondundan 9 milyarda yaxın investisiya ayrılıb. Bu da müəyyən rəqəmlərin şişməsi ilə nəticələnib.
Yəni, əgər Azərbaycan büdcəsinin, Azərbaycanda iqtisadiyyatın tamamilə neftdən arındırılmış şəkildə hesablanmasını aparsaq, Azərbaycan iqtisadiyyatında, Azərbaycan büdcəsinin həcmi və Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş templərinin həcmi qonşu ölkələrdə, məsələn, Gürcüstan az qala, Gürcüstan hətta biraz yuxarıda ola bilər. Yəni, onların neft sektoru ümumiyyətlə yoxdur, enerji sektoru ümumiyyətlə yoxdur.
İqtisadçı neft hasilatının getdikcə düşməsini təhlükəli tendensiya və bunun qeyri-neft sektoruna təsirini qaçılmaz adlandırır. O, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün rəqabətli mühiti, mülkiyyət toxunulmazlığının təminatı üçün azad məhkəmələrin olmasını vacib sayır. İqtisadçının fikrincə, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmalıdır. Gömrük və vergidə şəffaf oyunlar, vergi endirimləri tətbiq olunmalıdır.
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafından Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək üçün 3 ən vacib addım hansılar ola bilər sizin fikrinizcə? Reportajda ekspertləri dinlədik, rəsmiləri dinlədik. Bəs siz nə fikirdəsiniz? Gələn cavablardan birini oxuyum. Azad ticarət zonalarına yer ayırmaq bu birincidir. Büdcəsi neftdən asılı olmayan Çində bu var. Bizim büdcə neftdən asılıdır, yəni qeyri-neft sahəsi vergi verməsə bunun bunu qətiyyən hiss etmərik. Bir də turizm. Turizmi sürətləndirmək lazımdır. Turizm rentabelli olsa çox sahənin inkişafının starteri olacaq. Bunu yazan imza qoymuyor. Deməli, dinləyicimiz təklif edir azad ticarət zonaları, qeyri-neft sektorunu vergidən azad eləmək, bir də turizm. Ancaq iqtisadiyyatın inkişafını insan haqları sayəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmadan yəqin ki, mümkün deyil. Növbəti reportajımız Qubada rayon icra hakimiyyətinə şikayətçilər barədədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bölgə müxbirimiz Cəmil Məmməddi Quba rayon icra hakimiyyətində olub ki, bu insanlar görəsən nədən şikayətə gəlirlər. Bir nəfər deyir ki, prezident, Azərbaycan prezidenti Qubaya gələndə həmin adamın əlinə süpürgə verib, rayon mərkəzində küçələri süpürtdürüblər, ancaq indiyə kimi pulunu vermirlər. Maraqlıdır, şikayətə gələnləri qəbul etməyiblər ki, bugün qəbul günü deyil, elə bu vaxt içərdən ombudsman Elmira Süleymanova çıxıb, ancaq onu heç kim tanımayıb ki, şikayətlərini ona etsinlər. Cəmil Məmməddinin və Esmira Cavadovanın reportajı.
Prezident bu dəfə Qubaya gələndə gəlməmişdən qabaq, Qubanı qoruqunla qırmızı qəsəbəyə gəlmişim. Yoxsa mən pul söz verib, keçən həftədən söz verib bu vaxtdır.
Siz harada işləyirsiniz?
Mən ilk maldallıqdır.
Bəs necə olub siz oranı süpürmüsünüz?
Yox, gəldim Qubaya, gördüm, hələ belə gəldim Qubaya, düşdüm Mağız küçəsində, düşən kimi belədiyə kənsildi, saxladı bizimkilər. İşləsən, yaxşı işləsən. Sonra Yusuf müəllim də iş başına gəlirdi, deyirdi, yaxşı işləsən. Yaxşı əli qabiliyyət olar, mən də sənə hürmət edirəm.
Qubanın qonaq kəndindən olan Habil Məmmədov neçə gündür ki, səhərini Quba rayon icra hakimiyyətinin binası qarşısında açır. Deyir, sentyabrın 18-də prezident Qubaya gəlməmişdən əvvəl əlinə süpürgə verib küçələri süpürtdürüblər. İndi də zəhmət haqqısını vermirlər. İcra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Yusif Abidovun qəbuluna düşüb zəhmət haqqısını almaq üçün var gəl edən Habil Məmmədov bu dəfə də kəndinə əliboş qayıtmalı oldu. Dərdini demək üçün binanın qarşısında lövbər salansa təkcə o deyildi. Rayon sakini Asiya Məmmədiyarova dağılıb tökülən ev eşiyini təmir etdirmək üçün uzun müddətdir ki, bura gəlib gedir və komissiya tələb edir.
Evin damı oturub, diklər həmçi tükülüb. Telekanları üstü dağılıb, tövlə dağılıb, kürək bicrək yerlər dağılıb, bir kəmisə istəyirəm. Kəmisə göndərir, baxsınlar.
Bir neçə dəqiqə sonra müsahibim üzündə narazılıq ifadələri ilə binanın qarşısını tərk edir.
Bicrə yoxdur. Yoxdur da ev, bir uşağa deyib gəlmək. Sağ olun. Sağ olun. Sən nə çərək olursa Allah sənə görmək olsun.
Sağ olun.
Məmurların qəbuluna gələn Məzə xanım Cəfərovanın işi lap məzədir. 30 ilə yaxındır ki, ev növbəsindədir. Deyir, 30 il bir igidin ömrüdür. Ona isə hələ də ümid verirlər ki, gözlə, rayonda ev tikiləndə birinci sənə veriləcək.
Ev bir də ruh yoxdur. 86-da
ev almağa.
Ev almağa pul yoxdur, şikayətə durmuşam. 86-da növbəyə durmuşam. Haçan deyir, tikilər vaxt verəmək. Haçan tikilər vaxt verəmək.
5 ilə yaxındır ki, məmurlardan kömək istəmək üçün icra hakimiyyətinə gəlib gedənlərdən biri də Nigar Ramazanovadır.
Yağışdayıb, yağı, tökülür, uçulur, qar uçulur. otağı bir uçulur falan.
Ve siz indi kime müraciət elədiniz icra hikmətində?
Hamısını, hamısı bir de icra eləmişəm.
Ve sizə nə deyirlər?
Cəmaləddin Eydərov yazılı, Vahid Əhmədova, burada da İsmail müəllim.
Ve sizə nə dedilər?
Gəlib baxar, o deyir, evə gəlmədi. 5 ildir gəlmir.
Günortaya yaxın icra hakimiyyətinin binasından xəbər gəlir ki, bu gün qəbul günü deyil. Şikayətçilərə qəbul günləri gəlmələrini məsləhət görürlər. Beləcə Qubalılar növbəti səhərlərini də icra hakimiyyətinin binası qarşısında günortaya çatdırıb dağılışırlar. İcra hakimiyyətinin binasından çıxan ombudsman Elmira Süleymanovanın isə deyəsən üzdən tanıyan olmadı. Belə olmasaydı yəqin ki şikayətçilər onu elə binanın kandarındaca yaxalayıb problemlərini deyərdilər.
Cəmil Məmmədlinin və İsmira Cavadovanın Qubadan hazırladığı reportajı dinlədiniz. Rayon İcra Hakimiyyətinə şikayətçilər nədən şikayətə gəlirlər?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanı yaxından tanıyan Britaniyalı jurnalist Qarabağ kitabının müəllifi hazırda Amerikanın Carnegie fondunda Avrasiya proqramının baş təhlilçisi olan Thomas Deval Azərbaycanın gələcəyi haqda yazı yazıb, gələcəkdə Azərbaycanı nələr gözləyir? Thomas Deval yazır ki, Azərbaycan son 20 ildə 1990-cı illərin əvvəllərində kasıblamış, müharibə ilə zəifləmiş ölkədən indi varlı ölkəyə kimi nəhəng bir yol keçib. Daxili məhsul 20 dəfə artıb. Bəs gələcəkdə Azərbaycanı nə gözləyir? Thomas Deval'ın çox geniş yazısı ilə gələn kontekst proqramlarımızda sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanın başqa regionuna, cənub regionuna keçirik. Astarada mərkəzi kitabxana çox maraqlı bir ənənənin əsasını qoyub. Mərkəzi kitabxana hər il uşaqlar üçün kitab bayramı keçirir. İl boyu ən çox kitabxanadan kitab alıb oxuyan uşaqlara hədiyə verilir. Bu il, məsələn, saat veriblər. Müstəcəb Məmmədovun reportajı.
Astara Mərkəzi Kitabxanası hər il uşaq kitab bayramı keçirdir. Daha çox kitab oxumuş məktəbli uşaqlara hədiyələr verilir. Mərkəzi kitabxana növbəti sadəcə 6-cı kitab bayramını keçirdi. Həmin gün Mərkəzi kitabxananın önündə uşaq ədəbiyyatının nümunələri nümayiş etdirilirdi. Rayon Uşaq Kitabxanasının direktoru Növrəstər Məmmədovanın sözlərinə görə belə tədbirlər uşaqlara müsbət təsir edir. Hər dəfə belə tədbirdən sonra kitabxanaya müraciət edən uşaqların sayı artır.
Açılmış kitabxana sistemi uşaq şöbəsi olaraq Astara rayonunun həm şəhər, həm də kənd və qəsəbələrində yaşayan uşaqlara kitabxana xidməti göstərdik. İl ərzində bizə 350-400 kitab alırıq, yeni kitablar alırıq. Ancaq 2012-ci ildə Müdür Bəy Köçəli adına Respublika Uşaq Kitabxanasından bizə 1000 ədəd kitab hədiyə edilmişdir. Biz çalışırıq ki, rayonun uşaqlarını kitabxanaya kitab oxumağa cəlb edək. Öz tədbirlərimiz vasitəsilə məktəblərə gedib bunları kitabxanaya cəlb etməyə çalışırıq. Hal-hazırda kitabxanamızın fondunda 25 minə qədər kitab vardır. Oxucularımızın sayı isə 1500.
Məktəbli uşaqlar nümayiş etdirilən kitabları nəzərdən keçirdirlər. Astara şəhər bir nömrəli orta məktəbin 5-ci sinif şagirdi Səfa Məmmədova uşaq jurnalların az olduğunu deyir. Son illərdə isə uşaq ədəbiyyatlarına aid kitabların artdığını da dilə gətirir.
Kitab çox maraqlı bir əlamətdir. Mən kitabları çox sevirəm. Hətta bilirik mənbəyli kitablar, elm mənbəyi. Nə qədər də kompüter olsa da, dünyanın ən böyük bilim mənbəyi olsa da, kitab olmasa biz heç bir şey bilmərik.
Onun yanında duran digər bir məktəbli uşaq bildirir ki, çoxlu kitab oxuyub.
Çoxlu kitab oxumuşam, hamısı çox maraqlıdır.
Məktəbli uşaqlar Mərkəzi Kitabxananın akt zalına dəvət olunurlar. Mərkəzi Kitabxana sistemin direktörü Nazim Fərəmazov ən çox kitab oxuyan 18 məktəbli uşağa saat və fəxri fərman veriləcəyini deyir. Birinci mükafat təqdim olunur. Mükafatı Nazim Fərəmazov təqdim edir.
166 kitab oxuyub. Görün, şəhər bir sayılı orta məqamdır. Öncə 166 kitab oxumaq çətin bir məsələdir. Biz ona 13-cü ildə ən faal oxusu adına layiq olduğuna görə həm Mərkəzi Kitabxana sistemində fəxri fərmanla, həm də bir qol saatı ilə onu biz təbrik edib mükafatlandıraq.
Ən çox uşaq ədəbiyyatı oxuyan məktəblilər təbrik olunurlar. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Aqil Yaqub bu tədbiri müsbət qiymətləndirir. Onun deməsinə görə, bu illər ərzində Azərbaycan xalqı kitabdan ayrı düşmüşdü. Kitab oxuyanların sayı azalmışdı. Kitabı məktəbli uşaqlara sevdirmək vacibdir.
Bu gözəl tədbir. Kitab həyatımızın əvəzsiz nemətidir desək səhvdir.
Astara şəhər 1 nömrəli orta məktəbin dil ədəbiyyat müəlliməsi Zümrüd Ərçayevə Azərbaycan xalqının inkişafını kitab oxumaqda görür. Onun fikrincə hansı xalq kitab çox oxuyursa, mütaliə edirsə, o xalq heç vaxt geridə qalmaz.
Azərbaycanda nə qədər oxucuların sayı, fəal oxucuların sayı çoxalarsa, o eyni zamanda məktəbdə tədrisin səviyyəsini yüksələcək, Azərbaycan gəncinin daha da savadlı, daha da yüksək ölkələrdə
onun dediyinə görə kitab oxuyan uşaqlar həm aktiv, həm də savadlı olurlar. O deyir ki, son illərdə uşaqlarda kitaba maraq artmaqdadır. Astara rayonunda bir mərkəzi 76 kənd kitabxanası var. Fondlarda 421.458 nüsxə kitab toplanıb. Verilən rəsmi məlumat görə oxucuların sayı 28.458 nəfərə çatır. İl ərzində rayonda 480 nüsxə kitab oxunur. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev isə deyir ki, oxucuların sayı şişirdilib. Onun sözlərinə görə rayonda bu qədər kitab oxuyan var idisə, kitab mağazaları da olmalı idi. O deyir ki, Sovet dövründə rayonda iki kitab mağazası olub, biri də qalmayıb. O belə hesab edir ki, iş adamları kitab satışını həyata keçirə bilərlər. Vidadi Müzeyif deyir ki, indi əslində kitab mağazası açmaq iqtisadi baxımdan əl vermir. Çünki oxucu qıtlığı var, kitab alan yoxdur. Onun fikrincə, əhalinin başı gündəlik çörək pul qazanmağa qarışıb. Qonşu rayonlarda da kitab mağazaları yoxdur. Lənkəran şəhərində 50 min nəfərdən yuxarı əhali yaşasa da, bir dənə də olsun kitab mağazası fəaliyyət göstərmir. Şair Aqil Yaqub bunun bir səbəbini də Azərbaycanın latın qrafikasına keçinməsində görür. Onun fikrincə, Sovet dövründə zəngin dünya ədəbiyyatı nümunələri var idi. Onların çoxu latın qrafikası ilə çap olunmayıb. O deyir ki, buna illər lazım olar.
Astaradan Müstəcəb Məmmədov.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. azadlıqradiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekstdən dərhal sonra Qafqaz Qovşağı proqramımız efirdə olacaq. Söhbət Cənubi Qafqaz Respublikalarında qonaqpərvərlikdən gedəcək. Dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.